Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina istaliklari ruknidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Ukrainadagi urushga 1.5 yildan oshdi. Uning taqdiri Ukrainadan ancha uzoqda bo'lgan Markaziy Osiyoni ham chetlab o'tmayapti. Mintaqa fuqarolarini urushga tortish harakatlari yana tiklangan. Bugun biz shu haqda gaplashamiz. Markaziy Osiyo fuqarolarini Ukrainada urushga yollash harakatlari urush boshidan kuzatiladi. Bu haqda ko'p aytilgan. Ammo matbuotda Markaziy Osiyo fuqarolarini Ukrainadagi urushga yollash harakatlari borayotganiga doir yangi maqolalar paydo bo'lyapti. Yaqinda Meduza nashri shu haqda o'z surishtiruvini e'lon qildi. Rossiya tomonidan yollanayotgan, shuningdek Ukrainadagi janglarda halok bo'lgan mintaqa fuqarolari haqida ko'p yozilgan. Ayniqsa, urush maydoniga yaxshi tayyorlanmagan piyodalarni qurbonlikka tashlash bilan tanilgan Wagner guruhi tarkibida bo'lgan mintaqaliklar ancha ko'p edi. Ular soni umumiy hisobda 100 ga yaqin deb ham keltirilgan. Ularning jasadi Markaziy Osiyo davlatlari jumladan O'zbekistonga ham qaytarilgani ma'lum. Gap hozir ular haqida emas, balki mintaqa fuqarolarini Ukrainadagi urushga yollash harakatlari davom etayotganida. Mintaqaliklar ham bilib, bilmay yoki chorasizlikdan bu harakatga urushga qo'shilib qolishayotganida. Meduza nashri rasmiy ma'lumotlarga tayanib xabar berishicha, urush boshlangandan keyingi 1 yil ichida, aniqrog'i 2022-yil davomida 220 ming atrofidagi markaziy osiyoliklar Rossiya fuqaroligini olgan. Bu avvalgi yillarga nisbatan kam, ammo bu Rossiya fuqaroligini olgan mintaqaliklar Rossiya armiyasida ro'yxatda turishga majburligi, ular Ukraina urushiga jo'natilishi mumkinligiga doir ma'lumotlar barobarda kuzatilayotgani inobatga olinsa, ko'rsatkich ancha jiddiy. Qolaversa, Rossiyada mobilizatsiya e'lon qilinishi ortidan Rossiya armiyasi bilan kontrakt imzolagan askarlarning umumiy soni ham 200 ming atrofida ekanligi qayd qilingan edi. Mehnat muhojirlari Rossiya fuqaroligi, umuman Rossiya armiyasi bilan kontrakt imzolashga doir targ'ibot va tashviqotlar aynan Ukraina urushiga jo'natishni maqsad qilayotganidan mutlaqo bexabar deyish ham qiyin. Bu haqda hozir jumladan O'zbekiston matbuotida ham ko'p yozilyapti. Mintaqa elchixonalari ham doimiy ravishda bo'lmasa-da, vaqti bilan o'z fuqarolarini ogohlantirib chiqishadi. Amerika ovozida ham bu mavzuda ko'p yozilgan. Mehnat muhojirlari huquqi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar, Ukrainada yashayotgan o'zbeklar, hatto bevosita urushda qatnashayotgan harbiylar bilan ham suhbatlari o'shtirilgan, ular o'z xavotirlarini izhor qilishgan. Xususan, huquqshunos Botirjon Shermuhammedov mehnat muhojirlarini Rossiya armiyasiga jalb qilish uchun borayotgan Rossiya kompaniyasiga bas kelish uchun mintaqa hukumatlarini keskinroq bayonot bilan chiqishga chaqirgan edi.
Lekin aslida deylik, birinchi navbatda o'zi biz kutgandik, O'zbekiston hukumatining bir qat'iy pozitsiyasini, ya'ni Rossiya hukumatiga bizning fuqarolarimizni bunga jalb qilmasligini so'rashlarini. Ikkinchidan, albatta, hech kim tushuntirib bera olmayapti, ya'ni tushuntirib aytmayaptiki, mayli, u jinoiy javobgarlik bor, lekin undan tashqari o'zi bu nimasi yomon? Masalan, shu nimaga qatnashmaslik kerak? Xavfi nima degan narsani men shaxsan o'zim chiqarda ko'rmadim. Odamga to'g'ri bir tomondan qo'rqitish mumkin, lekin ikkinchi tomondan aqlli insonlarimiz hammaga buni bir natijasini nima uchunligini tushuntirish kerak. Chunki ko'plab biz vatandoshlarimiz afsuski Rossiya propagandasi qurboniga aylangan va Ukrainadagi asl vaziyatdan bexabar. Ya'ni ko'pchilik Rossiya o'sha kanallarni ko'rish oqibatida Ukrainadagi urushda bir oxirgi paytda bo'lgan o'zgarishlar, Rossiya qo'shinlarini ko'p joyda mag'lubiyatga uchraganliklaridan xabarlari yo'q. Va mana shu biz haqiqiy urushga emas yoki haqiqiy urushga borganimizda ham biz yordam berib tursak, bu Rossiyani armiyasi juda katta, qudratli va bizni sog'omon kelamiz degan noto'g'ri bir ta'sir bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekiston hukumati bir nima deydi, o'zini aniq pozitsiyasini bildirib O'zbekiston fuqarolariga u yerdagi aniq o'sha real o'sha vasiyatidan xabardor qilish kerak. Ana o'shundagina meni fikrimcha to'g'riroq bo'ladi. Chunki Rossiya fuqaroligini olish yoki boshqa bir o'sha Rossiya fuqaro olishga boradigan boshqa huquqiy holatlarni olish Rossiyadagi asosiysi patentsiz ishlash imkoniyatini beradi. Bu muhojirlarimiz uchun juda ham muhim. Ancha miqdorda pullarini iqtisod qilish imkoniyatini beradi. Lekin hozirgi kunda mana biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, o'sha Rossiya fuqaroligini qiziqib olib qo'yganlar ko'pchiligi o'ylanib qanday qilib Rossiyadan chiqib ketsam degan narsaga tushib qolgan, xayolga tushib qolgan.
Ukrainada Rossiya tajovuziga qarshi musulmonlar ham, xususan o'z vatani Qrim ishg'ol ostida bo'lgan Qrim tatarlari ham jang qilishyapti. Qrim batalyoni komandiri Isa Akayev ham Amerika ovozi orqali Markaziy Osiyo musulmonlarini Rossiya targ'ibotiga aldanib qolmaslikka chaqirgan. Bu urush Markaziy Osiyoliklarning urushi emasligidan ogohlantirgan edi.
Хочу обратиться к своим братьям, единоверцам и братьям моим тюркам, которые живут в Средней Азии. Хочу попросить вас, обратитесь к своему разуму. Не поддавайтесь на уговоры путинского режима и не ведитесь на те коврижки, которые они вам обещают взамен на то, что вы будете проливать свою кровь и проливать кровь невинных людей, находящихся в Украине. Не участвуйте в этой войне. Эта война не ваша война. Не забывайте о том, что мы мусульмане. Мусульмане всегда были на стороне справедливости, на стороне угнетенных, на стороне тех, которые нуждаются в помощи. Поэтому, если вы хотите участвовать, то вы должны участвовать на нашей стороне, а не на стороне врага, а не на стороне того, который совершает зулм по отношению к более слабым. Мы, украинцы, всему миру доказали, что мы сильный народ, что мы можем противостоять врагу. И если вы не будете слушать мои слова и не воспримете их всерьез, то готовьтесь к смерти.
Rossiyadagi mehnat muhojirlariga yana bir murojaat. Bevosita Ukraina tomonidan urushda qatnashayotgan o'zbek jangchisi Farrux Nurmatov tomonidan ham bildirib o'tilgan edi.
Biz ko'pchilik fuqarolarimiz bugungi kunda shu ruslarning yurtiga borib tirikchilik qilyapti, oilasini boqyapti, uylanyapti, uy solyapti, mashina olaman deb boryapti. Va shu akalarim, ukalarim, tengdoshlarimga nasihatim shuki, pulga uchib rus terroristlari bilan birga mustaqil bo'lgan va ozod bir davlatga rus terroristlariga qo'shilib urushga kelmanglar. Bu sizlarni urushlaringiz bas. O'zbekistonga hech kim hujum qilgan yo'q. O'zbekistonga hech kim tegan yo'q. Ukraina hech qachon hech qaysi bir davlatga tegmagan. Va sizlardan iltimosim shuki, agar sizlarni ruslarni yurtida urushga olib ketaman, senga shuncha mablag' beraman, senga shuncha pul beraman, fuqarolik beraman desa, bu narsaga uchmanglar. Chunki bu narsa hammasi vaqtinchalik. Ertaga mana bugungi dunyodagi siyosatni ko'ryapsizlar. Hamma sanksiyalar, даже mana Putinga ham arest e'lon qilishdi. Qaysi bir Yevropa davlatlariga chiqadigan bo'lsa, uni сразу tutishadi va qamoqqa tiqishadi va sudga berishadi. Bugungi kundagi rus davlatini bu yerga urishishi bu hech qaysi bir chiziqdan, bir hech qaysi bir aqlga sig'maydigan narsa. Bu yerda yoshlarni, qarilarni nechtasini, qanchasini halok qildi. Sizlardan iltimosim, bu urushga aralashmanglar. Agar sizlarga shuncha pul beraman, fuqarolik beraman desa ham, sizlar tortmoqchi bo'lsa, сразу iloji boricha orqaga qaytinglar.
Albatta, Markaziy Osiyoning O'zbekistonning ham Rossiya bilan aloqalarini Ukraina bilan munosabatlarga tenglashtirish qiyin. Ayni paytda mintaqa fuqarolarini Rossiyaga bog'lab turgan asosiy narsa bu Markaziy Osiyodagi ishsizlik, mintaqa hukumatlarini Moskva bilan azaliy qalin aloqalari zanjiri. Lekin bu mehnat muhojirlariga Rossiya bosqinini oqlash yoki Ukrainaga bostirib kirgan armiya safiga qo'shilish majburiyatini yuklamaydi. Bundan qat'iy nazar, Meduza nashrining bu boradagi maqolasida yozilishicha, Rossiya Dumasi fuqarolik olayotgan mintaqa fuqarolari harbiy xizmatga tortilishi majburiy qilingan qonun loyihasini hozirlagan. Agar bu loyiha tasdiqlansa, qonun sifatida kuchga kirsa, bu degani Rossiya armiyasi har yili 200 ming atrofidagi mintaqaliklar bilan to'ldirilishi mumkin degani.